Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Postoji sumnja da je jedna osoba u Novom Sadu inficirana virusom novog gripa, izjavio ministar Tomica Milosavljević. Rezultati analiza biće poznati do večeras. U Meksiku još 17 smrtnih slučajeva. Svetska zdravstvena organizacija podigla stepen uzbune sa četvrtog na peti nivo. Sretenu Jociću određen jednomesečni pritvor. Eulex ponovo bacio suzavac na Srbe u Brđanima. Najmanje 13 mrtvih u napadu na fakultetu u glavnom gradu Azerbejdžana. Sutra oblačno, ponegde sa kišom, minimalna temperatura 10, najviša dnevna 25 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, možete čuti da li u Srbiji vlada strah od moguće pandemije novog gripa, proveravali smo na pijaci u Užicu.
Plašimo se, zbog deca je najviše.
Na Zlatiboru je sve zdravo, nema još gripa.
Neću valjda nas to zadesiti.
Poslanici opozicije kritikuju inicijativu predsjednika Srbije da bi se promenom dela Ustava poboljšala funkcionalnost države. Iz LDP-a Vesna Pešić.
A sada se izgleda ponovo sprema jedna vrsta režije, da ćemo prvo ćemo da idemo kockicu po kockicu. Prvo ćemo da radimo ono trla baba lan.
Uoči odluke o preimenovanju ulice u Nišu ime Šabana Bajramovića, pojedini građani najavljuju radikalizaciju protesta.
Te stranke koje budu glasale za takvu odluku, bit će nepoželjne da diskutujemo to odluka i građana, tako ćemo da radikalizujemo i njihove članove i simpatizere.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da postoji sumnja da je jedna osoba u Novom Sadu inficirana virusom novog gripa H1N1.
Mi u toku današnjeg dana imamo hospitalizovanu gospođu koja je prvi sumnjiv slučaj. To je gospođa koja ima 71 godinu, primljena je u klinički centar Vojvodine u Novom Sadu zbog kliničke slike koja može da odgovara kliničkoj slici novog meksičkog gripa, naravno ne mora. Do kraja današnjeg dana imat ćemo preliminarne rezultate. Čim ih budemo imali, obavestit ćemo javnost.
Tomica Milosavljević, imamo i izjavu načelnika infektivne klinike kliničkog centra u Novom Sadu Jovana Vukadinova.
Nalazi u većim časovima će to laka doći i gotov nalaz, pa će ministar se objasniti da li taj sumnjiv slučaj stvarno ili nije, znate.
Načelnik infektivne klinike Jovan Vukadinov, a portparolka kliničkog centra Vojvodina Gordana Umićević izjavila je agenciji Beta da je utvrđeno da jedna žena koja se javila na preglede u Novom Sadu nije inficirana novim virusom gripa. Umićević je rekla da se ta žena nedavno vratila sa puta u Teksas gde je bilo slučajeva zaraze novim gripom pa je želela da se testira. Testovima je utvrđeno da žena nije obolela od novog gripa koji je odneo ljudske živote u Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je za Betu Gordana Umićević. U Meksiku je registrovano 17 novih smrtnih slučajeva koji bi mogli biti uzrokovani novim virusom, saopštio ministar zdravlja Jose Angel Cordova. Time je ukupan broj umrlih od posljedica zaraze virusom H1N1 povećan na 176, prenosi agencija Reuters. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se virus novog gripa širi svetom bez znakova usporavanja i podigla je stepen uzbune sa četvrtog na peti nivo. U Peru je prvi slučaj novog gripa, peruanska vlada odmah je objavila odluku o zatvaranju aerodroma u zemlji za sve letove iz Meksika kao meru prevencije. Šefica službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Ira Đenero izjavila je da su epidemiolozi sigurni da studentkinja iz Osijeka nije zaražena virusom gripa tipa A. Đenero je sa 99% sigurnosti potvrdila da 22-godišnja studentkinja koja je u sredu hospitalizovana u kliničkoj bolnici Osijek zbog visoke temperature i slabosti nema ni jedan oblik gripa, a pogotovo ne meksički, iako se na tu bolest ranije sumnjalo. Istražni sudija odredio je Sretenu Jociću, osumnjičenom za organizovanje ubistva Iva Pukanića, pritvor u trajanju od mjesec dana. Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je Jocić 2008. godine na području Srbije i Hrvatske izvršio krivična dela zločinačkog udruživanja i teško ubistvo. Na osnovu podataka koje je prikupila policija, sumnja se da je organizovao kriminalnu grupu koja je po njegovom nalogu 23. oktobra prošle godine postavila i aktivirala eksplozivnu napravu u trenutku kada je vlasnik Nacionala prilazio svom automobilu, navodi se u saopštenju tužilaštva. Istražni sudija Novopazarskog okružnog suda Ćamil Hubić izjavio je da je privedeno nekoliko osoba u istrazi nakon ranjavanja policajca Momčila Bijorca u Novom Pazaru. Policajac je sinoć sa više hitaca ranjen u noge, a iz Kragujevačke bolnice navode da nije životno ugrožen. Pripadnici Eulex policije ponovo su danas bacili velike količine suzavca na Srbe demonstrante koji protestuju u naselju Brđani u severnoj Kosovskoj Mitrovici zbog obnove pet albanskih kuća u takozvanoj žutoj liniji razdvajanja. U Brđanima se i danas okupilo stotinak demonstranata, a suzavac je bačen kada su se Srbi približili na nekoliko stotina metara od žute linije. Vlada Kosova saopštila je da neće dozvoliti sprečavanje obnove kuća za albanske povratnike u naselju Brđani. Premijer Hašim Tači najavio je da je pravo na povratak garantovano svima bez obzira na etničku pripadnost povratnika. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Povodom višednevnih protesta Srba u naselju Brđani u Severnoj Mitrovici zbog obnove pet albanskih kuća u takozvanoj žutoj liniji razdvajanja, premijer je kazao da se povratak ne može sprečiti. Oni koji nameravaju da spreče proces povratka, bez obzira koje su nacionalnosti, i oni koji su zainteresovani da na Kosovu ne bude mira, integracije i dostojanstvenog života, neće uspeti. Rekao je Tači, dodavši kako je njegova vlada odlučena da stvori ambijent i klimu za razvoj Kosova. Tači je pružio uveravanja da vlada i druge institucije rade na stvaranju povoljnih uslova za povratak svih građana i zahvalio se KFOR-u, Euleksu i kosovskoj policiji na zaštiti reda i zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da će vladi Srbije predložiti da formira antikrizni štab koji će rešavati zahteve zaposlenih u preduzećima u štrajku. Ljajić je za B92 rekao da bi u toj radnoj grupi trebalo da budu predstavnici ministarstava ekonomije, financija, rada i socijalne politike, kao i agencije za privatizaciju i drugih resora nadležnih za firme čiji zaposleni štrajkuju. U Bulevaru Oslobođenja, glavnoj gradskoj saobraćajnici u Zrenjaninu, postavljen je bilbord sa slikom Gorana Kneževića, do skorašnjeg gradonačelnika, i porukom "Vratit ću se i opet ćemo biti najbolji grad". Ispod poruke je potpis Kneževića, optuženog za finansijske zloupotrebe u Zrenjaninu. Bilbord je postavljen ispred zgrade policijske uprave Zrenjanin. Svet, 13 osoba poginulo je na jednom fakultetu u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, kada je nepoznati napadač otvorio vatru na studente, javili su lokalni medija, prenose agencije. Prema posljednjim informacijama, 13 osoba je poginulo i 10 ih je ranjeno, izjavio je portparol tužilaštva koji nije želeo da navede više detalja o pucnjavi. Rusija je danas formalno preuzela kontrolu nad granicama gruzijskih pobunjeničkih oblasti, Južne Osetije i Abhazije, potpisivanjem sporazuma sa liderima ta dva regiona. NATO je naredio proterivanje dvojice ruskih diplomata kao odgovor na špijunsku aferu u kojoj je bio uključen jedan estonski zvaničnik. Reč je o skandalu koji je izbio nakon što je sud u Estoniji osudio svog državljanina Hermana Sima zbog odavanja odbrambenih tajni NATO saveza Rusiji. Moskva se još uvek nije oglasila oko ovog slučaja. Predstavnički dom Američkog kongresa i Senat prihvatili su neobavezujuću rezoluciju o nacrtu budžeta od 3,4 biliona dolara za 2010. godinu, koja je prvi korak prema dugoročnim ulaganjima Obamine administracije u reformu zdravstva, energetiku, prosvetu i druge oblasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se informacijama o sumnji na moguću pojavu novog gripa u Srbiji. Jovan Vukadinov, načelnik infektivne klinike Kliničkog centra u Novom Sadu, izjavio je za naš program da će rezultati analiza kod žene koja je primljena na tu kliniku biti poznati do večeras.
Uzeti su svi laboratorijski nalazi, u većim časovima će se to laka doći i gotovnost, pa će ministar se objasniti da li taj sumnji slučaj stvarno ili nije. U većim časovima ministar naš Nersavić će ponovo dati svoju izjavu, pa će tamo sve da se objasni.
U svakom slučaju postoji jedan slučaj gdje su ispitivanja u toku. To možete potvrditi, jel te? Jel možete reći samo jel ta osoba došla sa puta iz daleka ili o čemu je reč?
Da, bila iz Teksasa je došla. Bila kod svog sina u posjetu. Ministar je dao i prvu, a daći posljednju izjavu, tako da samo sačekate večernje časove i sve će biti to razjašnjeno.
O sumnju preneo je ministar zdravlja Tomica Milosavljević, koji je danas posjetio odjeljenje na Institutu za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra u Beogradu, gdje su obavljene pripreme za prijem pacijenata eventualno zaraženih opasnim virusom. Milosavljević je ponovio da će količina potrebnih lekova u Srbiji u predstojećem periodu biti utrostručena, te da nema razloga za zebnju.
Ništa se ne sekirajte, u narednih nekoliko nedelja rezerve će biti ne 1 nego 3% sa perspektivom da uzmemo onoliko koliko treba. Svaki taj 1% je značajan trošak koji je otprilike oko 1 milion evra, prema tome čak i po pandemijskoj ceni, po toj najnižoj. Nije jednostavno, ne treba od leka očekivati čarobno rješenje, ali ga treba imati. I Meksiko ima 1%. Mnogo neke bogatije zemlje pa nemaju veće procente. Ovo je jedan minimum koji je bio preporučen u našim okolnostima, to je za nas bio maksimum. U ovim novim okolnostima, posle rebalansa budžeta, preraspodelit ćemo troškove, negde ćemo ukinuti planirane investicije i kupovine, ali ćemo kupiti ono što je u ovom trenutku prioritetno i hitno. A to pre svega podrazumeva zaštitu, opremu, pa ja ne bih govorio da nemam jasan argument da to možemo da obezbedimo.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Na infektivnoj klinici uveravaju da su spremni da prihvate one kod kojih bi bio registrovan virus novog gripa, rekao nam je direktor klinike, profesor dr. Mimir Pelemiš.
Mi smo se pripremali, a i dalje se pripremamo. Imamo dovoljno, kao što vidite, kapaciteta za teške bolesnike, a imamo i za one lakše. A ukoliko bude bilo potrebno, možemo u svakom trenutku da napravimo i 100-200 postelja za te bolesnike, a nadamo se da neće biti potrebno.
Jel mislite da bi moglo da se nasluti mogućnost tolike epidemije koje u kapaciteti zdravstvenog sistema Srbije ne bi mogli podneti?
Po ovome je teško, to može neko da vam kaže zasigurno, a po ovom trenutnom kretanju ne bi trebalo da bude toliko oboljelih, ali kažem, teško je to prognozirati.
Kaže direktor Instituta za infektivne i tropske bolesti Miomir Pelemiš u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Ponavljamo još jednom, rezultati pretraga u Kliničkom centru u Novom Sadu, gdje je primljena žena za koju se sumnja da može biti zaražena novim gripom, bit će poznati do večeras. Svetska zdravstvena organizacija podigla je prošle noći nivo uzbune od pandemije od gripa tipa A na 5. Drugi najviši nivo opasnosti, što znači da preti globalna zaraza. U Meksiku je do sada umrlo 168 ljudi, a prvi slučajevi zabeleženi su i u Švajcarskoj i Holandiji. Iz Evropske komisije poručuju da je Evropa pripremljena za borbu protiv ove bolesti, ali da se očekuju i mogući smrtni slučajevi, jer bi vakcina protiv gripa u Evropi mogla da bude spremna za stotinak dana, priredio Dragan Štavljanin.
Based on assessment of all available information,
na osnovu procene svih raspoloživih informacija i nekoliko ekspertskih konsultacija, odlučila sam da podignem sadašnji nivo pripravnosti sa 4 na 5. Sa epidemijom gripa se mora suočiti veoma ozbiljno, jer ima kapacitet brzog širenja na svaku zemlju u svetu, kazala je generalna direktora Svjetske zdravstvene organizacije Margaret Chan. Iako je upozorila da opasnost od širenja virusa treba shvatiti ozbiljno, ona je dodala da je svijet pripremljen za slučaj pandemije bolje nego ikada ranije u istoriji. Chanova je istakla da u ovom trenutku nemamo sve odgovore, ali ćemo do njih doći. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da faza P znači da je makar u dve zemlje došlo do prenošenja virusa sa čovjeka na čovjeka, kao i da će biti pojačani napori za veću proizvodnju vakcina. Do sada je u Meksiku umrlo 168 ljudi, za skoro 3000 se sumnja da su zaraženi, a 99 slučajeva je potvrđeno. Od toga 91 među njima se osjeća dobro, izjavio ministar zdravlja Jose Angel Cordoba. U SAD-u jedan dvogodišnji dečak je jučer umro. Slučajevi svinjskog gripa registrovani su u 11 američkih država. 19 lica je obolelo u Kanadi, 10 u Španiji, 5 u Britaniji, 4 u Nemačkoj, 3 na Novom Zelandu, 2 u Izraelu, 1 u Austriji i posljednji slučaj u Švajcarskoj i Holandiji. Portparol Evropske komisije Nina Papadoulak je izjavila da se očekuje širenje zaraze, ali da nema razloga za paniku jer su nadležne službe spremne da kontrolišu situaciju. Meksički predsjednik Felipe Calderon pozvao je danas stanovnike da tokom prvomajskih praznika ostanu u svojim domovima kako bi smanjili rizik od daljeg širenja opasne zaraze. Širom zemlje su zatvorene sve škole, fakulteti, restorani, barovi, diskoteke, turističke atrakcije, zoološki vrtovi, a fudbalski mečevi se igraju bez prisustva publike.
Vraćamo se u Srbiju, gde je naša dopisnica iz Užica posjetila tamošnju pijacu u delu gde se prodaju čuveni užički suhomesnati proizvodi. Pitala je prodavci i kupce, plaše li se novog gripa.
Plašimo se, zbog dece je najviše.
Zašto bi se plašio? Kod nas još se nije pojavio u Srbiji.
Ne plašim se, jer mi smo svi pod kontrolom i naše proizvode mi to kontrolišemo i uopšte se ne plašimo, verujte.
Ne trebaju ni kupci da se plaši?
Ne, nikako, ni slučajno. Sve se kontroliše.
Na Zlatiboru je sve zdravo, nema još gripa.
Neću valjda nas to zadesiti.
Ja mislim da je to samo neka propaganda.
Ne bojim se ovo što je pred nas 75. godina, ali ne bojim se toga.
Pa ima i mladih ljudi ovdje.
Ima, ali se ne boje ni oni sigurno. Je li to kod nas, nije to. Samo možu stranci nama da donesu.
Strahujemo, ali neće valjda to doći.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Postoji sumnja da je jedna žena u Novom Sadu inficirana virusom novog gripa. Rezultati pretrage biće poznati do večeras. U Meksiku još 17 smrtnih slučajeva. Svetska zdravstvena organizacija podigla stepen uzbune sa 4. na 5. nivo. Sretenu Jociću određen jednomesečni pritvor. Eulex ponovo bacio suzavac na Srbe u Brđanima. Najmanje 13 mrtvih u napadu na fakultetu u glavnom gradu Azerbejdžana. Sutra oblačno, ponegde sa kišom, minimalna temperatura 10, najviša dnevna 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Agencija za borbu protiv korupcije početkom sljedeće godine trebalo bi da preuzme nadležnosti Odbora za financije i Republičke izborne komisije koji su sada zaduženi za kontrolu financija stranaka. Ali da li će se nadležnosti agencije i već postojećeg Saveta za borbu protiv korupcije preklapati i da li će u njihovom delovanju postojati sukobi? Pravno gledano, Savet i agencija nemaju ništa zajedničko jer Savet nema nikakve nadležnosti, ali mi smatramo da Srbiji nije potrebna agencija za borbu protiv korupcije, kaže za naš program Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Zašto ne treba? Zato što pre svega po standardima Saveta Evrope za borbu protiv korupcije treba stvarati mala specijalizovana tela, kakav je bio na primjer Odbor za sukob interesa, a ne glomazna birokratska tela koja, kako je zamišljena agencija, koja će vrlo brzo umjesto tela za borbu protiv korupcije postati moćan izvor korupcije. Drugi problem sa agencijom jeste što je to nedozvoljen način, to što radi izvršna vlast, jer ona u stvari stalnim ukidanjem, stvaranjem pa ukidanjem institucija, izmenom zakona, pravi jednu potpunu nesigurnost koja u stvari na ruku ide toj sistemskoj korupciji. I najvažnija, kaže se da će agencija kontrolisati finansiranje političkih stranaka, što nije tačno, jer u zakonu ne postoje ovlašćenje ni procedure kako bi to agencija mogla da radi. Agencija za borbu protiv korupcije je jedinu pravu nadležnost koju ima. Znači, razrađenu zakonu sa datom, procedurom i ovlašćenjima je rešavanje u sukobu interesa.
Verica Barać, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Stojiljković, kaže za naš program da agencija i savjet imaju dosta različite ingerencije i da nije isključeno da dođe do razlike u oceni rada različitih organa. Na pitanje kako gleda na ocenu Verice Barać da Srbiji ovakva agencija nije potrebna, Stojiljković kaže.
Jeste važno, ali ja nisam rob institucionalnih klišeja i gigantizma, niti paralelizma institucija, niti stvaranja nekakvih institucija i agencija sa nadnaravnim formalnim ovlašćenjima koje onda tek pokažu neuspeh. Znači, ja jesam zato da se to radi kompetentno, koordinirano, da se u tom smislu i poštuje ono što je efektivna strategija za borbu protiv korupcije koja mora biti razvijena i sektorski. Sad, da li neko ima nekakve ingerencije, ja i ne želim ili ne vidim članove agencije kao neke vrste kvazi policajaca ili kvazi sudija, dovoljno da svojim autoritetom možemo da tražimo nečije razrešenje, ostavku, da iniciramo neku meru, a ako nemamo toliko kredibiliteta da to u javnosti pokrene reakciju odgovarajućih organa, onda ne treba ni da radimo taj posao. Nisam za neku vrstu komesarskog zakonodavstva i sudstva koje nadilazi institucije.
Zoran Stiljković, Agencija za borbu protiv korupcije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici opozicije kritikovali su izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da bi u cilju poboljšanja funkcionalnosti države trebalo u izvesnim tačkama promeniti ustav i da bi na taj način trebalo omogućiti smanjenje broja narodnih poslanika i regionalizaciju Srbije. Vesna Pešić to ovako komentariše.
Smatram da je to krajnje neozbiljno zato što ukoliko bi se menjao ustav, mi smo već ovaj doneli ustav bez ikakve debate, znači doneli smo ga da čak i sami poslanici koji su glasali za taj ustav nikad taj ustav nisu uvideli pre toga, a sada se izgleda ponovo sprema jedna vrsta režije, da ćemo prvo ćemo da idemo kockicu po kockicu, prvo ćemo da radimo ono trla baba lan, da menjamo neki zakon o političkim strankama koji je neustavan zato što je retroaktivan, pa onda ćemo posle toga da pređemo jednu drugu kockicu, da menjamo nešto, neki izborni zakon na lokalnom nivou, a onda ćemo da idemo dalje da menjamo, ali da vam kažem, mi smo neozbiljno društvo i predsjednik je predvodnik tog neozbiljnog društva i daje mu ton. Ako ćemo da pravimo promenu političkog sistema, mi to moramo da napravimo veoma temeljno i veoma ozbiljno.
Vesna Pešić, Liberalno-demokratska partija, vladajuća većina, podržava predlog predsjednika Srbije. Šef poslaničkog kluba SPS-a Branko Ružić.
To je jedan pojednostavljeni pristup. Siguran sam da predsjednik Tadić nije želeo na pojednostavljen način da izađe s ovim predlogom. Ukoliko imamo u vidu da je potrebno promeniti, dakle, i broj izbornih jedinica i izborno zakonodavstvo, onda se otvaraju vrata praktično da svi regioni budu zastupljeni i upravo suprotno, da ne bude centralizacije, nego da bude na neki način ta politička volja i politički uticaj decentralizovan i ravnomerno zastupljen u najvišem zakonodavnom domu u Srbiji. Ja ovo shvatam kao jednu dobru nameru, jednu dobru inicijativu predsjednika Republike, koja je samo početna inicijativa od koje možemo dalje da vodimo naravno razgovore i pregovore i da u neko dogledno vreme možda i dođemo do rešenja.
Iz SPS-a Branko Ružić. S obzirom na to da je za ovaj postupak potrebna dvotrećinska većina, vladajuća koalicija veoma teško uspeva da obezbedi podršku za bilo koji zakon, postavlja se pitanje koliko je ova najava predsjednika Srbije realna i ostvariva. Politički analitičar Milan Nikolić.
Predsjednik Tadić nije sklon baš tih demagoškim pričama, znači on vjerojatno to ozbiljno misli, ali kako on to misli kad je za promjenu ustava potrebna dve trećine, ja zaista ne znam. A mislim dve trećine većine u parlamentu, a oni jedva prolaze, što bi se rekao, ponekad čak sa jednim glasom razlike. Znači, to je veliko pitanje. Drugo pitanje je da sama ideja o decentralizaciji je veoma dobra, posebno za Srbiju, gde su sve stvari, ako hoćete, možda i prirodno centralizovane. Ne toliko kad je u pitanju Vojvodina, jer ona već ima jedan stepen autonomije, nego kad su u pitanju drugi delovi Srbije. Znači, to je jedno pitanje, a kako oni misle to da postignu, možda oni znaju nešto što ja ne znam, znači možda imaju neke dogovore, dilove već uspostavljene, to je zaista onoga što ja znam.
Analitičar Milan Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Porodice 16 radnika Radiotelevizije Srbije poginulih u NATO bombardovanju predale su specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal nove dokaze o tom slučaju i zatražile obnovu i proširenje sudskog postupka. Kao jedan od ključnih dokaza, roditelji poginulih dostavili su izveštaje oficira bezbednosti sa citatima presretnutih razgovora NATO pilota koji ukazuju da su nadležni znali da će zgrada RTS-a biti bombardovana. U tom materijalu nalazi se i deo izveštaja vojnog potpukovnika Lakića Đorovića, višu instanciju u kojoj se citiraju ti transkripti. Dragoljub Todorović, advokat porodica poginulih, rekao je da se Dragoljubu Milanoviću, tadašnjem direktoru RTS-a, ne može ponovo suditi za pogibiju radnika televizije, jer je pravosnažno osuđen na 10 godina, ali da će uputiti zahtev za zaštitu zakonitosti.
Smatramo da je to čisto umišljajno delo ubistva više lica. Može da se izvedu dokazi na zahtev Republičkog javnog tužioca koji će dovesti do rešenja kojim sud konstatuje da je povređen zakon u korist okrivljenog Milanovića. Nama je i to dovoljno, nama nije cilj da ne znam koliko leži u zatvoru, nego da se tačno zna ko je kriv i zašto je kriv.
Advokat Dragoljub Todorović, Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše, rekla je da porodice žrtava smatraju da su mnogi dokazi i izjave svedoka bili zanemareni tokom suđenja Dragoljubu Milanoviću i da tužiloštvo mora da pokrene novu istragu.
I da pravda izađe na video, da su ljudi ostavljeni da izginu. Treba li ovoj državi da se nacrta? I želimo samo da ministar odbrane održi svoje obećanje od pre godinu i po dana. To je sve.
On kaže da nemaju dokumentaciju nikako.
Neka pronađu. Postoji dokument i neka ga pronađu.
Majka jednog od poginulih radnika RTS-a Žanka Stojanović u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Direkcija italijanskog tužiloštva za borbu protiv mafije iz Barija tražila je zatvaranje slučaja protiv crnogorskog premijera koji je u Italiji bio sumnjičen za mafijaško udruživanje i međunarodni šverc cigareta. Istraga u ovom slučaju počela je 99. godine i njome je bilo obuhvaćeno 15 osoba iz Italije i Crne Gore. Pozivajući se na izvore iz italijanskog pravosuđa, italijanska agencija ANSA objavila je da bi proces protiv Đukanovića trebalo da bude završen. Izveštava Srđan Janković.
Prema onome što je objavila agencija ANSA, italijansko tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala podnijelo je zahtjev za povlačenje optužbi protiv premijera Mila Đukanovića zbog diplomatskog imuniteta, odnosno zbog toga što bi trebalo da preuzme još jedan četvorogodišnji premijerski mandat. Prema navodima iste agencije, odnosno izvora iz italijanskog pravosuđa, očekuje se da će ovaj zahtjev biti odobren. Stručnjak za italijansko pravo, advokat Vesna Čejović, precizira za naš radio da u informaciji postoji nepreciznost u dijelu gdje se govori o povlačenju optužbi protiv premijera Mila Đukanovića, jer optužnica protiv njega i ostalih koji su obuhvaćeni istragom nikada nije podignuta. Prema riječima Vesne Čejović, tužilaštvo je vjerovatno uputilo zahtjev istražnom sudiji da izuzme Đukanovića iz ovog predmeta.
Znači, nakon faze okončanja istrage slijedi procedura u kojoj se ili podiže optužnica ili se traži arhiviranje predmeta. U ovom slučaju optužnice nije ni bilo jer tužilaštvo traži arhiviranje predmeta prije podizanja optužnice. Pravo je to ovdje slučaj.
Odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost da se Đukanovićevo ime ponovo nađe u istrazi u ovom slučaju nakon što bude eventualno izuzeti iz predstojeće optužnice, Vesna Čejović kaže.
Imajući u vidu sadržinu italijanskog zakonodavstva, praktično jednom arhiviran predmet protiv Đukanovića, vrlo malo da je vjerovatno i teorijski da se može kasnije u nekoj fazi ponovo otvoriti istraga ili procedura za to isto krivično djelo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Niški parlament danas bi konačno trebalo da odluči da li će, uprkos protestima nekoliko stotina građana, jedna od ulica dobiti naziv Šaban Bajramović. Građani koji prikupljaju potpise protiv ovakvog predloga najavljuju radikalizaciju protesta i bojkot stranaka koje će podržati predlog. Iz Niša Dušica Pešić.
Prema najavama većine stranaka u Skupštini grada Niša, Južni bulevar ipak će većinom glasova lokalnog parlamenta biti preimenovan u ulicu Šabana Bajramovića. Kako je nezvanično najavljen ovaj predlog na današnjem skupštinskom zasjedanju, podržat će i stranke na vlasti, ali i one u opoziciji. Jedino nedavno formirana opoziciona stranka Niška regija neće glasati za takav predlog. Istovremeno, meštani Južnog bulevara i dalje ne pristaju da njihova ulica ponese naziv kralja romske muzike Bajramovića i najavljuju da će, uprkos odluci parlamenta, preduzeti i druge mere.
Pa ne volimo da nam menjaju lepu ulicu za nekoga koji ne znam šta je on. Nemam ništa protiv Roma, ali sam protiv da se ulica menja.
Šef odborničke grupe G17+, Aleksandar Miličević.
Činjenica da je gospodin Bajramović jedan značajan građanin ovog grada, onda zaslužuje imenovanje jedne od ulica u našem gradu.
Lider stranke Niška regija, Bratislav Đurić.
Ja nemam ništa protiv Šabana Bajramovića, ali je bitno da bi promenom tim ljudima stvarovite probleme na nešto. To je taj jedini razlog.
Pored peticije, predsjednik Saveta građana Južnog bulevara Vladimir Stanić najavljuje radikalizaciju protesta ukoliko njihova ulica na današnjem zasjedanju lokalnog parlamenta dobije naziv Šaban Bajramović.
Radikalizuju se protesti, sada imamo oko 700 potpisa koje ću da vam dokumentujem, poprečnih ulica, svi iritirani građani, tako da to uzima mak, bit će možda i 7000 potpisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Sumnje na novi grip u Novom Sadu. Rezultati analiza biće poznati do večeras. U Meksiku još 17 smrtnih slučajeva. Zdravstvena organizacija podigla stepen uzbune sa četvrtog na peti nivo. Sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!